Գլուխ 8-րդ. Փարիզն այժմ իր պայծառ գույներով բարձրացել էր Յուջինի երևակայության մեջ, և այդ հեռանկարը միաձուլվել էր այլ հազարավոր բերկրալի մտքերի հետ. Նա հասել էր հանրային ցուցահանդեսում ներկայացվելու պատվին. Թերթերն ու արվեստի ժուռնալները լայնորեն մեկնաբանել էին այն. Այնտեղ այցելել էին ընտրյալ մարդիկ, և նա այժմ ճանաչված անձնավորություն էր դարձել նկարիչների, քննադատների, գրողների շրջանում. Շատ մարդիկ կային, որոնք անչափ ուզում էին հանդիպել ու ողջունել նրա, գովաբանական բառերով խոսել նրա գործի մասին. Ընդհանրապես այնպիսի կարծիք էր ստեղծվել, որ նա մեծ նկարիչ է, որը դեռ չի հասել իր լրիվ հասունացման աստիճանին, որովհետև դեռ նոր է, բայց գտնվում է իր ուղիղ ճանապարհին. Իր ծանոթների շրջանում նա այս մեկ ցուցահանդեսի շնորհիվ գրեթե մեկ օրում այնպիսի բարձրության հասավ, որ շատ հեռու թողեց այնպիսի փոքրիկ նկարիչների, որպիսիք էին Սմայթը ու Մաթյուն, Մակոնելն ու Դիզան, որոնց կտավները կուտակվում էին Ազգային ակադեմիայի նկարչական և ջրաներկի ընկերության կիսամյա ցուցահանդեսներում, որոնց հետ նա ժամանակին կապ էր ունեցել. Այժմ նա մեծ նկարիչ էր, նրան որպես այդպիսին ճանաչել էին արվեստին լավ ծանոթ հայտնի քննադատներ, այսուհետև նրանից կսպասեին մեծ նկարչի գործեր. Նրա մտքից երբեք չէր հեռանում ցուցահանդեսի օրերին Լյուկ Սևերասի Իվնինգ Սանում տպած քննադատական հոդվածի մի դարձվածքը. Եթե միստր Վիթլան շարունակի իր ուղությունը, եթե արվեստը չդավաճանի նրան. Բայց ինչու իր արվեստը պիտի դավաճաներ, հարցնում էր Յուջինը ինքն իրեն. Ցուցահանդեսը փակվելիս նա անսահման գոհունակությամբ լսեց Մսյո Շարլից, որ իր նկարներից երեքը վաճառվել են. Մեկը $300 գնել էր բանկիր Հենրի Մակկենան. Երկրորդը, Իսցայդի փողոցի տեսարանը, որով այնքան հիացել էր Մսյո Շարլը, վաճառվել էր Այզաակ Վերթհայմին $500. Երրորդը, 3 շոքե մեքենաներ և երկաթուղային պարկը, վաճառվել էր Ռոբերտ Ուինչոնին, որը Նյու Յորք մտնող մեծ երկաթուղային գծերից մեկի նախագահի առաջին տեղակալն էր. Վերջինը գնահատվել էր $500. Յուջինը երբեք չէր լսել ոչ միստր Մակկենայի, ոչ էլ Ուինչոնի անունը, բայց նրան հավատացրել էին, որ սրանք հարուստ և ճաշակավոր մարդիկ են. Անջելայի առաջարկությամբ Յուջինը խնդրեց Մսյո Շարլին ընդունելու իր նկարներից մեկը, որպես երախտագիտության փոքրիկ վկայությունը այն բոլորի համար, որ նա արել էր իրեն. Յուջինը այդպիսի բան չէր մտածի, այնքան անհոգ ու անգործնական էր նա. Բայց Անջելան մտածեց և հետևեց, որ Յուջինն այդ անի. Մսյո Շարլի համար այս վերաբերմունքը շատ հաճելի էր. Նա վերցրեց գրիլի սկվերի նկարը, որը համարում էր գույների վերլուծման տեսակետից գլուխ գործոց. Դրանով բարեկամության կապը ամրացավ երկուսի միջև. Մսյո Շարլը շատ էր մտահոգված, որ այդ նկարները շահավետ լինեն Յուջինի համար. Նա խնդրեց Յուջինին իր տեսարաններից երեքը թողնել այնտեղ, վաճառելու. ինքը կտեսնի, թե ինչ կարելի է անել. Յուջինը $1,300 ավելացրեց իր խնայած 1,000-ից ավելի դոլարների վրա, որ դրված էր բանկը, և համոզված, որ իր կարիերան արդեն պատրաստ է, որոշեց, ինչպես ծրագրել էր, գոնե ամռանը գնալ Փարիզ. Այս ճանապարհորդությունը, որ այնքան բացառիկ էր իր համար, և իր կյանքի մեջ նոր դարագլուխ էր բացում, մեծ պատրաստություն չէր պահանջում. Այն ամբողջ ժամանակը, որ նա եղել էր Նյու Յորքում, իր շրջապատում ավելի շատ լսել էր Փարիզի մասին, քան որևէ այլ քաղաքի. Նրա փողոցները, թաղամասերը, թանգարանները, թատրոնները և օպերան նրա համար արդեն ծանոթ վայրեր էին. Որքան հաճախ նա նստել և ընկնդրել էր այնտեղի ապրելու ծախսերի, ճանապարհորդելու միջոցների և այն բոլորի մասին, ինչ կարելի էր տեսնել Փարիզում. Այժմ նա ինքն էր մեկնում. Անջելան իր վրա էր վերցրել բոլոր գործնական հոգսերը, ինչպես օրինակ շոքենավերի երթուղիները, պահանջվող արկղների չափսը, ինչ պետք էր վերցնել, տոմսեր գնելը, գները տարբեր հյուրասենյակների և պանսիոնների, որտեղ կարող էին իջևանել. Նա այնպես շլացել էր իր ամուսնու կյանքի վրա իջած փառքից, որ դժվարությամբ էր հավատում իր ուղությանը. Այդ միստր Բայերդետը, ասաց նա Յուջինին, ակնարկելով շոգենավային գործակալության աշխատակիցներից մեկին, որի մոտ խորհուրդ հարցնելու էր գնացել. Միստր Բայերդետը ասում է, որ եթե մենք միայն ամառվա համար ենք գնում, հիմարություն կլինի մեզ հետ վերցնել այնպիսի բաներ, որոնք բացարձակապես անհրաժեշտ չեն. Ասում է, որ մենք կարող ենք հագնելու շատ լավ բաներ գնել այնտեղ, եթե կարիք ունենանք, և ապա աշնանը ես կարող եմ դրանք առանց Մաքս վճարելու բերել այստեղ. Յուջինը հավանություն տվեց այս առաջարկին. Նա մտածում էր, որ Անջելան կուզենա տեսնել խանութները. Վերջապես նրանք որոշեցին գնալ Լոնդոնի ճանապարով և վերադառնալ ուղակի Հավրից. Մայիսի 10-ին ճանապար ընկան, և մեկ շաբաթ հետո հասան Լոնդոն, իսկ հունիսի 1-ին Փարիզ. Յուջինի վրա խոր տպավորություն էր թողել Լոնդոնը. Նա լավ ժամանակ հասավ այնտեղ, սառնամանիքների և մառախուղի սեզոնն անցել էր. Ոսկյա մշուշի մեջ լողացող քաղաքը կարող էր ամեն մեկին հրճվանք պատճառել. Անջելային դուր չեկան խանութները. Նա դրանք համարում էր որպես երկրորդական կարգի բաներ. Ցավալի էր տեսնել նաև կենսապայմանները ցածր դասակարգերի, որոնք շատ աղքատ էին և շատ վատ հագնված. Նա և Յուջինը քննարկում էին այն փաստը, որ բոլոր անգլիացիները շատ նման էին իրար. Հագնվում, քայլում, գլխարկները գլխներին դնում, գավազանները բռնում էին միակերպ. Վայելուց հագնված և ձիկ կեցվածքով տղամարդիկ Յուջինի վրա լավ տպավորություն թողեցին. Կանայք դուր չեկան նրան. Նա գտնում էր, որ այդ կանայք ծանրաշարժ են, տգեղ և անճաշակ. Բայց ինչպիսի տարբերություն նկատեց Յուջինը, երբ ժամանեց Փարիզ. Լոնդոնում բավարար միջոցների բացակայության պատճառով նա կարծում էր, որ ինքը այնքան միջոցներ չունի, որ թույլ տա իրեն անznատուր լինելու քաղաքի համեմատաբար թանկ կոմֆորտին ու հաճույքներին, և չէր ճանաչում մեկին, որը ծանոթացներ նրան հասարակության ներկայացուցիչների հետ. Նա ստիպված էր բավարարվել շրջապատի մակերեսային ծանոթությամբ, որ կարող է տեսնել պատահական ճանապարհորդը. ոլորապտույտ փողոցներ, խաչմերուկների եռուզեռը, Թաուերը, Վինզորի դղյակը, իրավաբանական կոլեգիաների տարօրինակ հյուրատները, Պիկադիլլի առափնյա փողոցը, Սուրբ Պողոսի տաճարը և, իհարկե, ազգային պատկերասրահը ու բրիտանական թանգարանը. Նա եղավ հարավ Քենսինգտոնյան թանգարանում և այլ գանձադարաններում, որտեղ պահպանվում էին արվեստի գլուխգործոցները. Նրա վրա խոր տպավորություն էր թողել Լոնդոնի պահպանողական կյանքը, նրա մթնոլորտը, որպես կայսրության կենտրոնը, զինվորականությունը և նման բաներ, թեև նա այս բոլորը համարում էր գռեհիկ, տախտկալի, ոչ այնպես սուր արտահայտված, ինչպես Նյու Յորքում էր, և իրապես նվազ գեղանկար. Սակայն այլ բան է Փարիզը. Փարիզը հավերժ տոնական մի քաղաք է, որի զգեստը միշտ պայծառ է, հրապուրիչ, նոր, նման այն մարդուն, որը պատրաստվում է մեկ օր անցկացնել գյուղում. Երբ Յուջինը ոտքը դրեց Կալեի նավահանգիստը, ճանապարհորդեց դեպի Փարիզ և ապա եղավ Փարիզում, զգաց, թե ինչպիսի մեծ տարբերություն կա Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև. Առաջինը նրան թվաց ջահել, հուսառատ, ամերիկյան ոգուն մոտիկ, ծիծաղելիության աստիճանի զվարթ. Մյուսը՝ լուրջ, հայեցողական, խոժոռ. Յուջինը իր հետ մի շարք հանձնարարական նամակներ էր բերել Մսյո Շառլից, Հատսոն Դյուլայից, Լուի Դիզայից, Լեոնարդ Բեյքրից և ուրիշներից. Այս մարդիկ, լսելով, որ գնում է, ցանկացել էին նրան ուղարկել Փարիզում իրենց ծանոթների մոտ, որոնք կարող էին օգնել նրան. Եթե Յուջինը չէր ուզենա առանձին արվեստանոց զբաղեցնել և ուզում էր սովորել ֆրանսերեն, ամենահարմարը կլիներ ապրել ֆրանսիական հաճելի մի ընտանիքում, որտեղ կարող էր լսել և արագ յուրացնել այն. Եթե այդ չէր ուզում, մյուս ամենալավ բանը կլիներ տեղավորվել Մոնմարտրի շրջանում, որտեղ կարող էր ձեռք բերել մի լավ արվեստանոց, և որտեղ կային զգալի թվով անգլիացի և ամերիկացի ուսանողներ. Մի քանիսն այն ամերիկացիներից, որոնց նամակներ էր տանում, այստեղ էին բնակվում. Ունենալով անգլիախոս մի քանի բարեկամներ, նրա գործը շատ լավ առաջ կգնար. «Դուք կզարմանաք, Վիթլա», մի օր ասաց Դիզան, «թե ֆրանսիացիք որքան լավ են հասկանում անգլերեն, եթե դա ուղեկցվում է արտահայտիչ միմիկայով։ Յուջինը ծիծաղեց, լսելով Դիզայի նկարագրությունները իր դժվարությունների ու հաջողությունների մասին, բայց այժմ գտնում էր, որ նա իրավացի է։ Շարժ ու ձևերով խոսելը շատ էր օգնում, և մեծ մասամբ նրան հասկանում էին։ Հյուրանոցում մի քանի օր անցկացնելուց հետո Յուջինն ու Անջելան կելներ և որդի ֆիրմայի Փարիզի ներկայացուցիչ Մսյո Արկենի հանձնարարությամբ վարձեցին պատրաստի մի հարմար և լավ կահավորված արվեստանոց, երրորդ հարկում, որտեղ բնակվելիս է եղել մի ոմն նկարիչ, Ֆինլի Վուդը, որին հետագայում Յուջինը հիշեց. Չիկագոյում Ռուբի Քենիի թվարկած նկարիչներից էր։ Այդ նկարիչը ամռանը բացակայելու էր Փարիզից։ Մսյո Արկենը, կարդալով Մսյո Շառլի հանձնարարական նամակը, շատ էր մտածում Յուջինին հարմար մի շենքում տեղավորելու համար և առաջարկեց այս արվեստանոցը, վճարի չափը թողնելով Յուջինի հայեցողությանը. ամիսը 40 ֆրանկ։ Յուջինը նայելով բնակարանին հիացել էր։ Դա բակի ետևի մասում էր, պարտեզին նայող պատուհաններով։ Տունը կանգնած էր դեպի արևմուտք թեքվող մի փոքրիկ բարձրության վրա։ Եվ քանի որ շենքերի համատարած շարքը այդ մասում ընդհատվում էր, Յուջինի սենյակի պատուհաններից բացվում էր ընդարձակ մի տեսարան։ Այդտեղից երևում էին Նոթեր Դամի զույգ աշտարակները, ուղղաձիգ բարձրացող Էյֆելյան աշտարակը։ Երեկոյան քաղաքի պլպլացող լույսերի տեսարանը հմայիչ էր։ Յուջինը, երբ տուն էր գալիս, միշտ քաշում էր աթոռը իր սիրած պատուհանի առջև, մինչև Անջելան լիմոնով կամ սարցով թեյ կամ շտապ կերակուր էր պատրաստում։ Ներկայացնելով Յուջինին ամերիկյան կերակուրների գրեթե օրինաչափ մի ցուցակ, Անջելան ցուցաբերում էր իր կատարողական ունակությունը և բնական աշխատասիրությունը, որը նրա նկարագրի հիմնական մասն էր կազմում։ Նա գնում էր մոտակա նապարավաճառատները, խմորեղենի խանութները, կանաչեղենի տաղավարները և գնում իրեն անհրաժեշտ մի շարք բաներ և այն էլ նվազագույն քանակություններով, միշտ ընտրելով լավագույնը և պատրաստելով մեծագույն հոգատարությամբ։ Նա գերազանց խոհարար էր և սիրում էր նրբաճաշակ ու փայլուն սեղան բացանել։ Նա ընկերներ ունենալու կարիք չուներ, որովհետև միայն Յուջինի հետ իրեն կատարյալ երջանիկ էր զգում և մտածում, որ Յուջինն էլ նույնն է զգում։ Նա ցանկություն չուներ մենակ մի տեղ գնալ։ Միայն Յուջինի հետ էր գնում և հսկում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմանն ու մտքին և աշխատում կռահել նրա ամեն մի ցանկությունը։